ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਉ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਨ ਦਿਨ ਨਿਤ ਗਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਭਵਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋਨ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਉ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਆਈ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਗੁਰ ਪਰਵਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਲਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵਹਿ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਰਹਾਉ ਗਾਵਣ ਸੁਣਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਚ ਸਮਾਣਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਹਿ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਭਾਣੇ ਬਖਸ਼ ਭਾਣੇ ਦੇ ਸਜਾਏ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਹੈ ਸੁਣੇ ਆਪ ਵਖਾਣ ਹੈ ਸੇਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਣੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੀ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਆ ਦਇਆਲ ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਦੁਖ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਜੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਕਾਲ ਗੁਆਇਆ ਕਰਤੈ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਰਾਖੇ ਸਭ ਜੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਤਿਸ ਕਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਾਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ਸਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਭ ਸਾਚੀ ਸੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਾਚੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਚ ਅਰਦਾਸ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮਨਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਿਆਰ ਸਿਉ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕੀਨੋ ਰੀ ਸਗਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਜਿਓ ਰੀ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਧਾਵ ਤੋ ਅਸਥਰ ਥੀਆ ਰਹਾਉ ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਏ ਕੈ ਆਪ ਗੁਆਏ ਕੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਸੰਗ बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुइया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम 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 माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने ब्रह्मे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाऊ त्रै गुण माई मोहे आई कहौं बेदन काहे आन अपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे पाज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मलार महला पंजवा प्रिय की शोभ सहावनी निकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी निकी गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी निकी साध संग रामैया रस पायु नानक जाकै भावनी निकी मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारे रहाउ दर्स सफल्यो दर्स पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम 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 भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया धोह मिल संत नानक जागया मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाउ नीत राम नाम धार चीत रहाउ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहि दुख मीत पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मलार महला पंजवा कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल रहाउ प्राण नाथ अनाथ सखी दीन दर्द निवार हे सम्राट अगम पूरन मोहे मया तार अंध कूप महाभयान नानक पार उतार मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद चकवी नैन नींद न चाहे बिन फिर नींद न पाई सूर चरे प्रियो देखे नैनी निव निव लागे पाई फिर भावे प्रेम सखाई तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकासी बिगसे सहज सुपाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मलाई चात्रक जल बिन प्रियो प्रियो तेरे विलप करे बिललाई कनहर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास ना जाई मीन नवास उपजे जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह ना सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांडी पिर देश नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी भगत रती हर खाई प्रियो प्रियो करे सब है जेती गुर भावे प्रियो पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई कट कट रहे आसमाई गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सहज सुमाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया तो नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार ना लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपे जाग ऐसा रहाउ जय जगदीश प्रभु रखवारी राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सारे अवर ना कोई जी उपाय जुगत वस कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बिकाल भरम पै खंजन कागज कोट एहो जग है बपरु रंगन चेहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे घर तरवर सरपन घर कर माही उल्टी नदी कहां घर तरवर सरपन दसे दूजा मन माही गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी इखिया गुरमत जारी मन तन हेम भये सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान सुमावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाऊ प्रिय सो प्रीत ना उल्टे कबहू जो तैं भावे साई नींद गई हौ मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिय बिन शिंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया कीमत कहन ना जाई मलार महला पहला अष्टपदिया कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद अखली उंडी जल भर नाल डूंगर ऊचो गढ़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हो मैं मार मैं अंधले नावे की जोत नाम आधार चला गुर कै पै भेत रहाऊ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिए साचे तान नाम संभाल सरूड़ी बाण थै भावे दर लहस प्राण ऊडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना ऊंची तार निज कर वासा तह मगना चालनहार जित घर वसे है तू है बिद जान है बीजो महल ना जापे सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दबिया छापे करन पलाव करे बिल लातो, बिन गोरे नाम ना जापे, पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सुन्यापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, हिंद वरसै धरत सुहावी, घट घट जोत समाणी, कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोहे बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे बाधा कार कमाए, एक शब्द राचे सच समाए, चहो दिस हुक्म वरते प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं, सब मह शब्द वरते प्रभ साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरना दिसे सिर उभो, खुदया निंदरा कालं, नानक नाम मिले मन पावे, साची नदर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आड़ पाथी जाल, अलख ना जा चह हृदय संभाल, रहाउ एक जी कह जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्व जी की ए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत भारी, उड़ ना साके पंख पसारी, रस चूगे है मन मुख गवार, हाथी छूटे है गुण ज्ञान विचार, सतगुर सेव टूटे जमकाल, हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उरतार, से दुख आगे जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे, मलार महला तीजा अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, विण कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन होइए, जां हर की होए रजाए, मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुर ते हर पाईए साचा, हर स्यों रह समाए रहाउ, सतगुर ते ज्ञान उपजे, तां ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए, गर्भ जोनी नह पाई, गुर प्रसादी जीवत मरे, मर जीवे शब्द कमाए, मुक्त द्वारा सोई पाई, जे विचों आप गुआई, गुर प्रसादी सेव कर जम्मे, विचों सकत गुआए, अचार चरे विवेक बुद्ध पाई, पुरख है पुरख मलाई, तातुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई, लाहा हर सत संगत पाईए, कर्मी पल्ले पाई, सतगुर विण किने ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पाव मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर, मेटना ना जाए, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाए, मलार महला तीजा, देद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे बीचार, बिन नामे जम डांड सह, मर जन्मे वारु वार, सतगुर पेटे मुक्त होए, पाए मोख द्वार, मन रे सतगुर सेव समाए, वड्डे भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाउ, हर अपने भाणे सृष्टि पाई, हर आपे दे आधार, हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵੜਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲੀ ਫਿਰ ਸੁੱਕੈ ਨਾ ਕਮਲਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਭੇਟੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਹਰ ਧਨ ਨਾ ਪਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਏਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ ਵੇਦਾਂ ਕਾ ਅਭਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਨਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸ ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਨਾਸ ਹਰ ਨਾਵੈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤ ਉਪਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਾ ਸਮਾਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ਦੁਖ ਪੱਲਣ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਸਾਚੀ ਗਤ ਸਾਚੈ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਹਚਾਰਨੀ ਕਹੀਐ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਾ ਇਹੋ ਬਾਦ ਅਚਾਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦਰੜਾਵਹਿ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਮਣ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕਹੀਐ ਨਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰਦਾਤੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖ ਲੋਭ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੋ ਕੋਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਘਟ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਉ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾ ਮਨ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਆਪ ਜਣਾਏ ਬਿਰਥੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਸਦ ਹੀ ਨਾਮ ਵੇਖੈ ਹਜੂਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੋਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਜਨ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤੇ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧ ਸਦਾ ਸੰਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ਮਨ ਮੋਹੇ ਲੀਨਾ ਚਰਨ ਸੰਗੀ ਨਾਮ ਰਸ ਜਨ ਮਾਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਹੂ ਕਿਨੈ ਕੋਟ ਮਦੇ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੀ ਗਤ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰੇ ਮਹਾ ਪਤਤ ਤੁਮ ਤਾਰੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਚਲ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੁਆਮੀਆ ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਭਜਨ ਸੰਗੇ ਰਉ ਸਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆ ਕੋਟ ਜਨਮ ਪਰਮੰਤ ਜੋਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਹਰ ਜੀਓ आप ले हो सम्हारे हर चरण कमल मन लीना प्रब जल जन तेरे मीना जल मीन प्रब जियो एक तू है भिन्न आन ना जानी है गह पुजा ले वो नाम देव हो तो प्रसादी मानी है भज साध संगे एक रंगे कृपाल गोविंद दीना अनाथ नीच सरनाए नानक कर मया अपना कीना आपस को आप मलाया ब्रह्म भंजन हर राया आचार्य स्वामी अंतर जामी मिले गुण निद प्यारिया महामंगल सूख उपजे गोविंद गुण नित सारिया मिल संग सोहे देख मोहे पुरब लिखिया पाया बिनवंत नानक सरन तिनकी जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा मालदे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा गुर मिले मन रहसी है जो बुठे तरन शिंगार सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल कमल विकसे सच मन गुर कै शब्द निहाल मन मुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल थाही फाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जम काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे बीचार तुद भावे संतोखिया चूके आल जंजाल मूल रह गुर सेवै गुर पौड़ी बोहित नानक लगी तत लै तू सच्चा मन सच महला पहला एको पादर एक दर गुर पौड़ी निज थान रूड़ो ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन पुरबाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास होर आवन जाणिया सलोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होई नागा मिर्गा मछियां रसियां घर धन होए महला पहला नानक सावन जे वसै चहो वे छोड़ा होए गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कबल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सबाया ना तिस भूख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया सलोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बां भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्या रोगा कान जित दारू रोग उठे है तन सुख वसै आई रोग गुआए है अपना ता नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैंता मारे ताए हुक्म सबाया ਈਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸੇਵ ਤਿੰਨੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਖ਼ਤ ਰਚਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਧੰਦੇ ਲਾਏ ਆਪ ਛਪਾਇਆ, ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸੰਤੈ ਚਿਤ ਕਰੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰਹਿ ਦੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰ ਸੁਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ, ਆਪੇ ਸਿੰਜ ਪਵਾਏ ਮੱਲਾ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ, ਲੱਥੇ ਭੜਤੂ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਚਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜ ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ, ਆਪ ਭਿੜੈ ਮਾਰੇ ਆਪ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ, ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੈ ਸਿਰ ਲੇਖ ਵਿਣ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਜਿਤੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਐ।